ตกลงร่างของไอรอเนี่ยใครเป็นคนร่างแล้วภาคประชาชนที่บอกเป็นร่างภาคประชาชนเนี่ยภาคประชาชนได้เห็นไหม
ก็ในทางกฎหมายก็ต้องถือว่าท่านได้เห็นนะ
ฮะเพราะเขาเซ็นใช่ไหม
เขาเซ็นชื่อไปแล้ว
ท่านลงชื่อมาก็ต้องถือว่าท่านเป็นผู้ร่วมเสน
อ
เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าท่านได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้ว
ในนี
้ก็เหมือนการทำนิติกรรมการลงนามการเซ็นชื่ออะไรทั่วไปที่เราอาจจะเซ็นไปในทางปฏิบัติเราอาจจะเซ็นไปโดยที่ไม่ได้อ่านโดยที่ไม่ได้รู้เนี่ยแต่ในทางกฎหมายไม่ใช่ฮะคุณเซ็นอะไรไปคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เซ็นไป
ในนี้เห็นคุณคำนูนบอกว่าได้อ่านตัวร่างแล้วเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ตอนท้ายก็บอกว่าก็คงไม่รับร่างนี้เพราะว่าจะมีผลกระทบหลายอย่างแต่นี้อยากให้ช่วยขยายความ
ผมก็ยังไม่ได้บอกถึงขนาดว่าจะไม่รับนะครับเพียงแต่ว่าผมขอความชัดเจนว่าถ้ารับมาแล้วเนี่ยนะครับในวาระที่สองเนี่ยสามารถแก้ไขได้หรือไม
่
อย่างนี้ผมจะไล่ความเป็นมาให้ฟังกันละกันนะครับ
ครับ
คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าร่างไอลอว์เนี่ยร่างประชาชนเข้าชื่อกันเนี่ยหลักการก็คือเป็นการแก้มาตรา256การตั้งสสร. คล้ายๆกับร่างที่1ของพรรคเพื่อไทยกับร่างที่2ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเอ้าไหนๆจะรับแล้วก็รับทั้งร่างของสสฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลและที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอมาเนี่ยก็รับไปซะด้วยเลยแล้วก็ไปปรับแก้กันในชั้นวาระที่2
วาระที่3
ครับวาระที่2วาระในการปรายติ
ครับ
ตัดแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อไปอ่านดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับก็คือร่างที่1กับร่างที่2เนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาแก้เฉพาะมาตรา256กับการตั้งสสร.เหมือนกันเพียงแต่ในรายละเอียดมันก็จะแตกต่างกันไปได้
เรื่องของไอ้โครงสร้างของสสร.ใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าร่างของไอลอเนี่ยนะครับมันเป็นการผสม2อย่างเข้าด้วยกันก็คือแก้256บวกกับการตั้งสสร.เหมือนร่างที่1ร่างที่2ด้วยแต่ก็มีจุดแตกต่างกันในเฉพาะประเด็นนี้ก็คือว่าร่างของร่างที่1ร่างที่2เนี่ยเขาห้ามแก้หมวด1
หมวด
ทั่วไปก
ับ
หมวด2พระมหากษัตริย
์ครับ
แต่ร่างไอลอเนี่ยไม่ห้ามแก้เลยนะครับอันนี้ประการที่1แต่ประการที่2ที่สำคัญกว่าก็คือว่าร่างไอลอเนี่ยยังมีการแก้รายมาตราเนี่ยผสมอยู่ด้วยเนี่ยรวมทั้งหมดอีก9ประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในเชิงเทคนิคในกระบวนการนิติบัญญัติว่าถ้าเรารับหลักการร่างของไอลอว์เข้าไปแล้วเนี่ย เราไม่ได้รับแต่เฉพาะเรื่องแก้256ตั้งสสร.นะครับเรารับหลักการทั้งหมด
เก้าข้อที่ว่าด้วย
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแล้วที่สำคัญก็คือว่าในข้อบังคับการประชุมสภารัฐสภาเนี่ยนะครับในการแปรยติเนี่ยเขาห้ามแก้ไขห้ามตัดทอนในบทบัญญัติที่เป็นหลักการที่ได้รับมาแล้วในวาระที่หนึ่งเพราะฉะนั้น เมื่อรับร่างของไอลอว์เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางเทคนิคว่าจะสามารถแปรยติให้ประเด็นอื่นๆที่เป็นรายมาตราเนี่ยออกไปได้หรือไม่นะครับซึ่งผมเห็นว่ามันจะเป็นปัญหาในชั้นการแปรยตินะครับคราวนี้ถามว่าเราดูตัวอย่างนี้กันแล้วกันคุณรัชพล
ครับ
พี่พงศ์นะครับว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเขาชัดเจนนะฮะคือเขาเนี่ยมีร่างที่หนึ่งก็คือแก้ไขเฉพาะมาตรา256บวกตั้งสสร.นะครับแต่ว่าร่างที่4ถึงร่างที่6ของเขาเนี่ยเป็นการแก้ไข
รายมาตรา
แล้วแต่ในแต่ละร่างเนี่ยก็คือจะมี2 3มาตราบ้างมาตราเดียวบ้างเน
ี่
ยคือมันประเด็นเดียวไงก
็
คือการลงมติรับหลักการเนี่ยใครจะรับร่างที่3 ร่างที่4ร่างที่5ไม่เอาร่างที่6หรือเอาแต่ร่างที่6ไม่เอาร่างที่3ร่างที่4ร่างที่5ก็สามารถแยกได้ไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันชัดเจนแต่พอทางภาคประชาชนเนี่ยเขาร่างรวมเข้ามาเป็นมัดเดียวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาและสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือว่าเข้าประเด็นเลยก็คือว่าในร่างของไอลอว์เนี่ยมันมีหลักการอยู่ประเด็นหนึ่งคือเขาให้ยกเลิกเพิ่มหยัดประกอบรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น7ฉบับ
ฮะ7ฉบับเลยนะฮะก็มีพรบประกอบว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพรบประกอบว่าด้วยพิจารณาสารธรรมนูญพรบประกอบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินปปอะไรนะพรบประกอบว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตแล้วก็ตรวจพรบกรรมการสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะ
ครับ7ฉบับเขาเหลือไว้เพียง3ฉบับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเหลือไว้ทำไมนะครับแล้วเขาก็ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปทันทีแต่ว่าให้อยู่รักษาการอยู่ได้แต่อยู่รักษาการอยู่ได้เนี่ยไอ้กฎหมายของท่านเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำงานยากลำบากนะฮะแล้วก็ไอ้ประเด็นเนี้ยไม่อยากพูดหรอกคือประเด็นแรกเลยก็คือให้สว.ชุดแรกเนี่ยพ้นตำแหน่งไปทันทีแล้วก็ให้เลือกใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2540ที่ได้พูดก็เพราะว่า
200คนอะไรเนี่ยนะ
ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าผมหวงตำแหน่งหรืออะไรนะฮ
ะ
แต่มันจะมีประเด็นว่าเมื่อมารวมกับประเด็นยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งผมเน้นเฉพาะกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กรรมการองค์กรอิสระพ้นไปทันทีแล้วสรรหาใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยทีนี้เมื่อคุณไปรวมกับวุฒิสภาพ้นไป
ทันที
กว่าจะเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ได้เนี่ยผมว่า
ต้องมีวุฒิก่อนแล้วค่อยมาเลือกไอ้พวกองค์กรอิสระถูกไหมฮะ
ต้องมีวุฒิก่อนแล้วถึงมาเลือกองค์กรอิสระหรือต้องมีวุฒิก่อนแล้วเนี่ยรัฐสภามันจึงจะประกอบเป็นรัฐสภาสมบูรณ์ถึงจะพิจารณาร่างกฎหมายได้ถ
ึ
งจะเรียกประชุมได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปแล้ว7ฉบับโดยเฉพาะกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับมันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยไร้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยอย่างน้อย 5-6 เดือนกว่าจะมีขึ้นมาใหม
่
ซึ่งในร่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นะว่าใครจะต้องเป็นผู้ร่างขึ้นมาใหม
่
จะต้องร่างเสร็จภายในระยะเวลากี่เดือนกี่วันทีนี้มันก็จะเกิดผล2ประการประการแรกเลยก็คือมันจะเกิดสุญญากาศขึ้นในบ้านเมืองที่ไม่มีกฎหมายปราบปรามการทุจริตเป็นระยะเวลาครึ่งปี5เดือนถึง6เดือนนะครับและสองที่สำคัญก็คือว่ามันจะเสมือนเป็นการนิรโทษกรรมผู้มีคดีทุจริตตามกฎหมายปปช.ครั้งใหญ่อย่างชนิดที่ไม่จำแนกเลยนะครับเพราะตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายที่ออกใหม่เนี่ยไม่มีผลย้อนหลังยกเว้นกฎหมายที่ออกใหม่นั้นเนี่ยจะเป็นคุณแก่บุคคลแก่ผู้ต้องหาแก่ผู้ต้องขังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ครับ
ทีนี้กฎหมายที่ออกใหม่ในกรณีนี้ก็คือไปยกเลิกกฎหมายปปช.เพราะฉะนั้นใครที่ถูกคำพิพากษาตัดสินถึงที่สุดเนี่ยให้จำคุกอยู่เพราะกฎหมายปปช.เนี่ยนะครับหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ถ้ามีผลใช้บังคับออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือท่านก็ยื่นศาลขอหมายปล่อยตัวได้เลยครับเพราะว่าไม่มีกฎหมาย
บัญญัติมันสิ้นไปแล้ว
ต่อไปแล้วกฎหมายมันสิ้นไปแล้วนะครับหรือท่านที่ต่อสู้คดีอยู่ซึ่งก็มีคดีเยอะแยะนะฮะท่านก็สามารถจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาต่อสู้ได้ทันทีเลยก็มันที่ฟ้องมาเนี่ยขณะนี้กฎหมายที่เป็นฐานความผิดเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะจะเอาอะไรมากล่าวหาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดเกินเลยฮะมันเป็นการเสมือนนิรโทษกรรมคดีทุจริตจำนวนมากผู้ที่ต้องโทษอยู่แล้วก็ต้องปล่อยตัวเขาผู้ที่เขากำลังต่อสู้คดีเขาก็มีข้อต่อสู้เพิ่มขึ้นหรือผู้ที่หนีคดีเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาได้อย่างน้อยก็มีข้อต่อสู
้
นะครับแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ย
เกิดสุญญากาศเงี้ยนะ
เกิดสุญญากาศไม่มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่มีกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย 5-6 เดือน
อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาทีนี้ถ้าเผื่อบอกว่ายอมรับก่อนว่านี่เป็นปัญหาแล้วบอกว่า ก็ไม่เป็นไรหรอกก็รับไปแล้วไปแปรยติตัดในวาระที่2
เออมันตัดได้ไหม
มันก็กลับมาสู่คำถามแรกของผมก็คือมีใครยืนยันกับผมได้บ้างแหละครับว่ามันตัดได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ารับหลักการมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารับแค่ตั้งสสรแก้256เท่านั้นเนี่ยในการรับหลักการในวาระที่1เนี่ยนะม
ัน
ก็หมายถึงรับทั้งหมดถึงแม้ว่าในชั้นวาระที่2เนี่ยจะมีการลงมติว่าเอาร่างของพรรคร่วมรัฐบาลหรือเอาร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนและกฎหมายก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันเป็น2ทางทางหนึ่งก็ว่าตัดได้หมด
อ
ีกทางหนึ่งก็บอกเอ๊ะมันจะไปตัดเขาได้ยังไงอ่ะก็รับหลักการเข้ามาแล้วอ่
ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องรอรับฟังคำชี้แจงกันต่อไปว่าใครจะให้ข้อมูลได้ชัดเจน